Útvarp Saga á Fésbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp Saga í Bandaríkjunum. Útvarpsaga.is
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Komið í sæl þegar að hlusta út á sögu. Það eru heimsmálin að þessu sinni og við ætlum að tala við okkar mann í Danmörku, Guðmund Franklín Jónsson. Það er nú ný tíðindi frá Danmörku núna en á eftir ætlum við að fara yfir þau réttarhöld sem að fara fram í Washington í Bandaríkjunum vegna Brett Kavanaugh og væntanlegs hæstaréttardómara og réttarhöldin hafa staðið yfir og fyrir þingnefnd og það er vægar sagt alveg ótrúlega sem það kemur fram Guðmundur Franklín ætlar að segja okkur frá því nýst en nú standa yfir stendur yfir atkvæðagreiðsla þar en fyrst að Danmörk og alveg ný tíðindi og hvað segir þú góðan dag Guðmundur Franklín?
Já, góðan daginn
Hvað séru? Núna er bara nú er bara lögreglu aðgerð sem lamar alla já. Danmörku Hvað það sem gerðist þarna?
Já, það hefði segja ekki, ég vil ekki upplýsa neitt, en sjálandi var lokað í hádeginu, það reyndi búin að opna aftur fyrir umferð, en það verið að tjekka á öllum bílum og við öll landamæri. Það var allar ferjulstöðvar og lestar, en það nú komið í gang aftur, en það búið að útvíka leitarsvæðið allar Danmörku og það verið ekki verið svona leit síðan bara eftir, síðan í heimstyrjöldinni síðari.
Já, bara ekki á friðar tímum.
Ekki á friða tímum sko og hérna og þetta snýstur það einhverju þrýr eftirlýst eða þessir glæbamenn sem við vitum ekki eða þrýr eftirlýstir karlmenn með skilst þetta fréttum að dæma að á svörtum Volvo og þetta og það og menn eru að geta sér hvort þetta sé annarkvort sem sett hafi hugsi að fremningutinu sko terrorisma eða hérna einhver hliðjúverk eða hvað, en menn er náttúrulega bara vita ekki vegna þess að hérna menn lögreglan heldur þessu öllu leyndu nú, og það er náttúrulega kaupan hefla lögreglan og leynuþjónustan
Já, P.E.T.
En þetta snýst um svartan hérna, hefur veita svartum Volvo sem var stólið í flughöfninni í Malmö í byrjun ágúst, fyrsta ágúst og þannig að og núna og það verið að leita í öllum bifröðum sem að fara yfir sko brúna yfir til Svíþjóðar og hérna og já þannig að það bara það allt það öll landamæri það að leita í öllum borgum og bæjum og vegum og það talmannir og þannig að vonandi náðir þessum mönnum
en bara það að þeir útviki svona svæði leitarsvæði Það bendir til þess að þeir óttast að menn hafi komist frá bílum og farið yfir í annan bíl eða leiti öllum bílum núna.
Já, akkurat. Og, hérna, og það er bara að finna hinn bílinn og hvað er þessi menn að sko skipuleggja sko það og þannig að menn eru svona Já, mennum ekki alveg saman þetta, þetta svona óhugnulegt, sko.
Já, en það er, sko, þeir tala jafnvel sko, að það geti verið mannrán, en samt tala að þessi þrýr séu, sko, tengdir skipulari glæparstarfsemi. En svo er það þessi hryðjuverka ógn og bara það að hryðjuverka lögreglan, PTS, er komin í þetta, segir manni eiginlega að þarna hafa er komist á snóður fyrirhugur hryðjuverk.
Já, eitthvað mjög alvarlegt. Já, það eitthvað mjög alvarlegt því sem í gangi og bara vonandi. En sko, þetta lítið land náttúrulega og Danir, sem sagt lögreglan baði alla Dani og búin að vera að gera það út af þannig sjónvarpi og allan dag að hafa augu hjá sér og reyna að ef við hættu að koma auga á hennan svarta Volvo, það ætti ekki vera erfitt, sko, ekki nema að hafi farlega hann þess betur en svona þetta nú. Með öllu svo opnum landamæri og þar framöndu göndunum.
Jú, en það er náttúrulega ef að þeir sko eru kannski daldi auðþekkjalegum bíl og þá er nú ekki ósennilegt er parkir í honum einhver staðar og komi sér yfir í einhvern annan.
Já, en sko það er náttúrulega svartur Volvo er mjög algeng tegund, sko.
Já.
Volvo er náttúrulega mjög algengu bíl og svartur Volvo svo eru þessi bíla þeir líti allir búið að svipa út í dag, ég veit ég hvernig að það finnst mér það skilur þannig að það er náttúrulega bara að finna þennan bíl og þeir náttúrulega gáðu út númeraplötuna og númerið á bílnum, sko, þannig að þeir finna þennan bíl aflöf, sko, fljótlega, en ég veit ég hvernig finnir mennina, vonandi finnist menninir.
Já.
En þetta er eitthvað svakalega alvarlegt, fyrst að svona þúsundir lögreglumann er að taka þátt í þessari leit, sko.
Já, en þeir eru búin
að... Þeir eru með alveg vætni, sko.
Já, einmitt, já, hryðjverka lögregla, það er engin spurning.
Já.
En hérna, þeir eru búin að opna brúna yfir til Svíþjóðar aftur núna, en hins vegar leit í öllum bílum.
Já, það er leit í öllum bílum, já, það er bara... Og það er hvað sem er bílarnir og hvað sem er stoppar að milli síðu og Danmörku skilur undir venninum kringustæðum út að bara tolla skoðan og passa sína passan og svona.
Já.
Núna bara leitað í bílunum og eða það tjekkað á bara hvort þessi menn þú veist síðar reyna að komast aftur yfir til Svíþjóðar.
Já.
Aftur yfir til Malmö.
Já.
Eða hvað hann sem er koma skilur.
Já.
En bílnum var stólið í Malmö, sko.
Já.
Af hört bílarleifunni, þannig að þetta er hérna bílarleifu bíl, sko.
Já. Já, hérna, já, það er svona er þetta, svona nálagt okkur, þetta er bara við húsgaflinn hjá okkur, finnst manni.
Og svo er menna veltaði fyrir þess að skilur, þessi bílar eru oftnum staðsetningar tæki í sig, sko.
Já.
Þannig að það er spurning, sko, hvað er, þeir hafi verið að fylgjast með þeim, sko, og svo einhvern veginn hafi það, þessi, það hafi týnst, sko.
En samt sko mér við það að bílum sér stólið 1. ágúst, það er nú eða 2 mánuðir þá er nú ekki vísbendingum að sér staðsetningatæki á honum því þá var þeir einfallega að löngu búin að finna
Já, en það er spurning hvað menn haldur það kannski hafði verið að fylgjast með þessum við þetta er að þeir voru að koma henni yfir
já.
Út af því að henni hérna en þetta er bara speculation skilur,
já,
það veit ekki neitt skilur.
En það er ekki búið að gefa út neina frekari yfirlýsingu frá lögreglun nema að þetta sé alvarlegasta aðgerð sem lögreglun hafi þurft að grípa til á friðartímum
Já, stærsta, já. Það er út um að það búið að leita svæðið núna öll Danmörk að þessum svarta Volvo með þessum fremur mönnum í sem að sem að ætla sér eitthvað illvirki sko líka
Já, það er nú það. Heyrðu, en við fylgjumst með og ætlar að tala hérna við inn núna vel.
Já, þeir náðu sem gaurum, ég hef engar ákjör því. og við náttúrulega Borgundarhólmi höfum nú litlar ákjör þessu.
Já, þeir eru rólegu út í einu, já.
Já, þetta er bara þess að vera í Vestmanni.
Já, akkurat. Heyrðu, en ef við förum hins vegar yfir til Bandaríkjana, Guðmundur, og þetta mál sem í raun og veru bara búið að skekja alveg inn vestræna heim núna, þessar yfirheyrslur yfir Brett Kavanaugh, væntanlegum hæstaréttardómara og frásagnir þessara þriggja kvenna sem hafa sakað hann kynferðislegt áreiti fyrir 36 árum síðan.
Já.
Sko þetta auðvitað menn eiga ekki eiginlega til eitt einast aukatekið orð. Núna verið að greiða eða hvað, greiða atkvæði þetta, menn að tjá sig þetta?
Já, menn bara að eins og menn greiða menn að gera grein fyrir atkvæði sínu.
Já.
Og hérna og síðan verður atkvæða greiðslan eftir núna klukkan á íslensku tíma 5:30.
Já.
Og hérna og sem sagt það var alveg búið, það var búist nú við því að þetta samþykkt og núna það komið á hreint, þetta verður samþykkt þessi republikanar sem að eru það eru sko, þetta eru 21 sem sagt í þessari
nefnd,
dómsmála nefnd og það eru 10 demokrátar og 11 republikanar og þessi 11 republikanar það var spurningum einn republikanar sem var svona og báðum áttum en hann búin að gefa út að hann að samþykja hérna staðfesta Judge Kavanaugh og já. Hérna þannig að síðan fer þetta bara áfram til öldungadeildarinnar og hún verður að samþykja þetta síðan mánda þriðjudag og svo fer þetta til forsetans og þá sem sagt lýsir sem sagt þá staðfestir forsetin hérna Judge Kavanaugh sem hæstaréttardómara.
Já.
Og þannig að það var bara ferli búið og þá var þetta annar hæstaréttardómarinn sem að Trump hefur skipað.
Já, já, já. En nú auðvitað sko horfa margi til þess af hverju það blossar upp svona ofboðslega mikil heift og af hverju slík mál kom allt í hennu fram. Það er líka horft til þess að maður sem gefur kost á sér í eitt aðsta embætti með skosti í Bandaríkjunum svo sé ekki meira sagt. Að hann hefði ekki gefið kost á sér ef hann ætti einhvern slíkan feril sem hér ræðir.
Nei,
það bara, það er nú bara eitt og sér, sko.
Brett Kavanaugh er búin að vera dómari, alríkisdómari, í 12 ár og hann á næst mikilvægasta hérna réttnum, ef maður getur kallað það, hann er federal dómari, skilja, hann er alríkisdómari.
Alríkisdómari,
sko. Hann er búinn að fara í gegnum sko 100 sinnum hann er búinn að fara í gegnum fullt af staðfestingarferlum áður því hann vann í Hvíta húsinu hann vann undir Bush og hann er búinn að vera sem vinna sem saksóknari hann er búinn að vinna sem sagt alla sína hund og katta tíð í Washington hefur farið í gegnum margvíslegar staðfestingar og staðfestingarferli og alltaf komið þetta og betn út úr því þannig að þetta er í rauninni sko fyrir að fyrsta þá ég held að hafa aldrei fleiri sko í heiminum fylgst með staðfestingarferli að dómar í Bandaríkjunum því það eru hundruðir milljóna sem hafa verið að fylgjast með þessu og þetta búin að sem sagt hann er sko tekið niður af demókratunum hann á þessari nefnd sko fyrir framan heiminn alheiminn og þeir eru þetta er sko í rauninni þetta er sko þjóðarveisa að þetta hafi fengið að ganga svona langt og fyrir hans fjölskyldu og hans sjálfan og þetta er náttúrulega bara samsæri þetta er pólitískt samsæri sem er náttúrulega spunnið af Hillary Clinton og George Soros og þeirra áhugandum og Antifa sem antifasista samtökum sem að kalla sig svo.
Jú.
Og það er engin spurning og að hérna í mínum huga og margra annara að þetta er pólitískt samsæri gegn honum enda líka sagði hann svo mikið.
Jú, hann sagði það einmitt í gær, hann sagði sko að hann líka ekki hvað síst tala afleiðingarna næstu ára tugina á svona máli. Já. Að það er það sem er kannski minna af svona hugleitt þegar svona æsingur á sér stað, að hverjar eru afleðingarnar ekki bara í Bandaríkjunum heldur það nær langt út fyrir það.
Þessi Grassley sem er á formaðanefndarinnar, hann er að hætta núna aldursakir og það er hérna annar öldungadeildarþingmaður sem er að taka við á honum og sá lýsti því yfir í mitt áðan að hann sagði ef við höldum áfram völdum í Washington og eftir nóvembarkosningarnar að þá eru ný vinnubrögð þessari nefnd því að ég verð formaður og þá verður allt þetta sem að þið hafið hérna þeir hafið boðið okkur upp á tekið upp þeir eru þegar búinir að breyta með hérna þessum látbráð þessu yfirskinni og undirferli vegna þess að demokrátarnir Dianne Feinstein þessi sem númer 1 hjá demokrátunum hún hélt þessum bréfi frá þessari konu frá nefndinu þannig að það var ekki takt að rannsaka neitt og hún síðan lekuði í blöðin til þess að búa til lætin í kringum þetta og það og síðan vissi alheimurinn það að þessari konu var til báðust þess að senda fólk til Kaliforníu til þess að taka skýrslaðinni hún vissi ekki þetta af því yfirreyslun að henni hafði verið bóðið það en allur heimurinn veit það síðan og hver borgaði fyrir sem sagt hérna lygamælisprófi hver borgaði fyrir alltaf ferðirnar og núna hún með sína síðu sem heitir GoFundMe sem er svona síða þess að betta ætlum það síðan á netinu og hún komin yfir $700,000 hún bara að byrja að græða eins og bóka út
já, þá ertu að tala um Kristínu hérna Ford
já, þá ertu að tala um Kristínu Ford
en nú var eitt hérna Guðmundur sem vakti athygli að hún vildi ekki koma í yfirheyrsluna þú það taki lengri tíma fyrir hana til að komast hún þetta að gera
já, hún var flughrætt
hún var flughrætt
já, hún var svo flugfrætt, hún vildi ekki fara í flugvél og þá sögðu þeir, ok, hvað tekur okkar daga að keira í bandaríkinn og þeir gá henni þann tíma. Svo þegar hún kemur í salin og svo hún spurði hvernig komst enga, nú ég bara flög. Og þá bara kemur ljóðum skemmlega flug um allt, skilur við. Og jú, hún flugfrætt en flýgur allt, skilur við. Þetta náttúrulega, þetta síðasta sort og hérna. Og demokraterni voru vildi nú ekki minna tala hinar tvær konunnar vegna það var náttúrulega svo helber uppspunni og bara hræðilegt að fyrir grei mannin að þurfa að láta bera upp á sig svona sakir á þess að geta svara fyrir sig og þeir fóru náttúrulega ekki út í það en þessi þrjú vitni ásamt Kamanó sögðu öll að þau könnuðust ekkit við þetta og það var ekki til þessu sem að manneski var að segja og það er á meðal besta vinkonunnar sem að var meðin átt að hafa verið meðin í þessu partí
Já, en nú bera gögn í það með sér að hann, Kavanaugh, hann á ekki að hafa verið þarna eins og stafnum
Nei, enda líka sagði það sjálfur, ég tók ekki tátt í svona partí og hann mundi ekki eftir þessu og hann síðan var að með svona dagatöl sem að hann hafði skrifað inn á hvað gerast hverjum degi, hann pappans hafði hélt svona dagatöl og sagði strafnum að þetta væri sniðut bara til þess að hafa geta farið gæmum gamlar minningar þegar þeir eru eldri og hann hefur haldið upp og fælt svona inn í þessi dagatöl sín skiluðu alla æfi, alveg frá því að hann var lítið strákur og hérna og sem betur fer hafði hann þessi dagatöl og hann gat sýtt fram þá svart og hvítu allt sumarið hvað hann var og hvað hann var að gera og hérna þannig að það staðfesti líka hans sögu frásögn hvað var í gangi sko og hérna sem var mjög gott bæði það og svo allir náttúrulega vinir hans allir samnemendur í hérna gagnfræðiskóla að þeir koma fram og skrifa undir einstaf þess efnins að maðurinn, þetta sé ekkit það sé ekkit að lýsa þessum vinið þeirra og hann bara, þetta væri ekki sko, það var ekkit fjarri lægi en þessi en eins og þessi hefðin sem hún er að lýsa
Já, en nú hefur Guðmundur sko nú hafa netheimar logað minnst hvort hinn vestrana heim sem við vitum eftir þessa frásögninga er bæði hjá henni og honum og eitt af því sem maður tekur eftir að það tala að hún hafi svona verið að snökta í 3 klukkutíma hún hafi verið að gráta og það gerum beilinis af því að hún viti hvað hún sé brotli hvað hún sé búin að bera mannin alvarlegum sökum
hún er náttúrulega þessi manneski skýrur hún fyrir sálfræðins út að það kom eitthvað upp á milli hjónana sagði hún, hann vildi þau voru að byggja við húsi heima hjá sér og hún vildi hafa 2 útidyra hurðir en hann vildi hafa eina og þessna fóru upp til sálfræðings og þegar hún kom til sálfræðings og þá kom upp að hún hafði svona innibyrðar einhverjar hérna raunir og þá kemur þetta allt fram og hún var alveg viss um það að það var Judge Kavanaugh skilur þessi dómari en hún mundi ekki einu sinni sko hver borgaði fyrir hann að flýja til hún mundi nú lítið annað en hún mundi þetta sem fyrir 36 ára, hún mundi ekki hvað þetta var klukkan hvað þetta var hvernig hún komst ánga, hvernig hún fórðaðan og það var allt í hennar hérna eða það var mjög margt í hennar frásögn sem var mjög sem sagt ótrúlegt og hérna og en aftur á móti hans frásögn allt mjög trúlegt og síðan fyrir utan þessar tvær aðrar konur skilu sem var náttúrulega bara algjörlega út í það þá átti hann að hafa skilu og þau voru að byrja, og demokratarnir voru á því að fá þessar konur líka sko þeir vildu fá þær líka það þeim því var náttúrulega neita en þá var aftur hann hafa verið sem sagt, hann átti að vera sekur það að vera með nauðgunar hring í gagnfræðaskóla 16 drengurinn átti að vera höfuðpör í nauðgunar hring sem sagt, það átti að vera bjóða stúlkum í samkomu þeim átti að vera byrlað eitur og svo átti að þeim að vera hóp nauðgað af öllum félögum hans í fótboltaliðinu þetta er svo út úr hött að það nær ekki nokkuri átt sérstaklega það allir samnefndir hans úr árgangnum og fleiri skrifa bara sem sagt, upp á það og lýsa honum nákvæmlega eins og hann var og hann var alltaf hæstur í bekknum skilur og passaði upp á það bara vera að læra enda líka er hann búinn að ná mjög langt og hefur farið alveg marg oft í gegnum svona staðfestingarferli í alla sína tíð í Washington og hérna þannig að þetta bara sýni hvað þeir eru desperate demokratarnir að eyðileggja þetta staðfestingarferli á þessum manni og ef þið komast upp með að þá gera það nákvæmlega sama við næsta mann og næsta mann og næsta mann og næsta mann og passa upp á það að það fari ekki gegnum hæstarit bandaríkjana næstu árin þangað til þeir eru komnir aftur með meiri luta. Og þetta er það sem að menn vita að þeir eru að gera og bakvið þetta allt eru peningar frá Soros, endalösi peningar biljónir dollara sem hann búin að ánefna þessu Open Society sínu 18 biljónir dollara, þetta eru mörgustu þjóðatökjur íslendinga sem þessi náungi, þessi gamli ríki kall er að borga undir flest öll öfga samtök í vestranum heim í dag.
Já, er það talað Soros?
Og hann gengur laus. Já, ég talað Soros. Já, hann er að borga fyrir þetta allt. Það er hann sem er að borga fyrir alla þessa ólótabelgi sem er hann fyrir utan að öskra og æpa með spjöld og drasslskiluru. Og svo náttúrulega er hann aðal hérna stuðningsmaður og borgunamaður Clinton-hjónana og þeirra og þannig að þetta er Hillary Clinton sem stendur á bakvið þetta og George Soros. Það er alveg á hring.
Já, það var nefnilega, aðtilisvert hann í gerkvöld þegar hann var að lýsa því hvað væri þarna baki og hann svona alltaf því misti stjórn á sér, hann var svona með réttláta reyði í daldi sem að fórt á milli mála maður var mjög reyður að þurfa að sitja undir þessum ásökunum
undir svona lígi
já, svona en lígi. Hann virðist vita betur og hann sagði það beinlínis hann talaði Clinton að þetta væri hefnd að þeirra hálfu og þetta væri sko þessi bara kostningabarotta nýðbarotta gegnunum sem að ekki nokkuð maður ætti að gangi gegnum sem væri borgaðu fullt af peningum á bakviða sagðan. Og þetta sagði fyrir fram að þingnefndina
og þau eru ekki búin að gleyma honum sko Hillary Clinton
Nei,
hann var að vinna
það er það sem ég vilja fara honum í við þig Guðmundur að þú nú fylgst með því bandaríkjunum að á sínum tíma var Brett Kavanaugh, hann var vara saksóknari í máli gegn Clinton hjónunum og fleirum
þegar hann var sérstakur saksóknari með Kenneth Starr sem var sérstakur special counsel saksóknari í Whitewater hnykslinu sem er kallað Whitewater eða ég veit ekki hvernig það var þýtt yfir íslensku það var bara White Water Mixli það var nafn á á í Arkansas sem var fyrst í bandaríkjunum sem að Clinton og þau hjónin koma frá og Clinton var náttúrulega
hvaða mál var það? Það fannst málvakin
Hillary Clinton Hillary Clinton vann á lögfræði firma sem hétt Rose eða Rose lögfræði firma í Arkansas og hún vann þar með manni sem hétt Vince Foster og þau voru búin að vera alveg bestu vinir og buddies frá því að vera saman í lagadeildinni og hérna og hans útskrifaðist þar með hæstu einkun sem hefur bæði vinnu hjá þessum lágmannstofu sem heitir Rós Advocates að Rós
lágmannstofa Rós
og hérna og hérna og vinna náttúrulega mikið fyrir ríkið og bara alla sem hafa gátt unnið saman og hérna og síðan þegar þau flytjast upp til Hillary og Bill þegar þau flytjast upp til Washington þegar hann nær
forseta
Já, 92 að þá fer hann með þeim og hann hefði til þess aðstofu og svo 6 mánuðum eftir að þau eru komin í kvítahúsið að þá finnst hann hérna í garði svona, réttur utan Washington dauður og það var úrskurðað að hann úrskurðað þá að hann hefði fyrirfæri sér eða drepi sér en síðan þegar og síðan þegar þetta rannsakað þetta mikið neyksli sem er hver í kringum sem kemur upp í kringum þetta og aðalega vegna þess að hann var sem sagt aftur að hafa skotið sig í gegnum munnin og út um heila sem sagt
já,
og hérna en það var ekki blóð á svæðinu þar sem hann fannst þannig að það var aðal málið í því skilur var það að hann hefði verið drepinn eða drepið sig annars staðar og líkið hefði verið flutt þangað og síðan kemur vitni þarna fram sem hafði verið að nákvæmlega sama tíma og hann var úrskurðaður hann hefði látist að það hafði séð 2 bíla á staðnum þar sem að hann var labbað með hundin sinn og annar var einhver bíl frá Arkansas og annar var einhver svona official bíl sem er svona hérna frá ríkisbifreið og en hann átti hvorugan bílinn hérna þessi Vince Foster þannig að hann átti einhvern allt verið þessi bíl og þetta þessi og hann var beittur pressu af FBI að breyta framburðu sínum en hann vildi ekki breyta framburðu sínum og hélt sig bara við sinn framburð og síðan kemur hann ekki fyrir sko 2-3 árið setna þegar brest blað þegar grafa stofni þetta mál og kemst að því þegar að fer að lesa þessu skýrslur yfirheyrslur af þessu vitni og byrjar að fer yfirheyrsluna með vitninu og þá náttúrulega kannast vitni ekki til það hann hafði aldrei lesið þessu skýrslu sem að verpi að hefði skrifað niður eftir sér en það var ekki það sem hann hafði sagt þannig að það var bara búið til eitthvað sem maður þurfti að passa og plús það að starfsmenn Hvítahússins og nánir starfsmenn og ritari hennar Hillary brutust inn í skrifstofuna hans eftir að hann fannst látin og tóku fullt af skjölum í burtu sem að enginn veit hvað varð af og segir sagan það að Hillary hafði bara tekið það vegna þess að hann hafði verið að passa upp á skilur þeirra mála og alla hugsanlega glæpi þeirra hjóna sem að hafði verið náttúrulega í hérna hann hefði verið náttúrulega fylgistjóri í marga ári
Já, en var það þess vegna sem að Brett Kavanaugh var að saksóknari í því máli?
Og hann var að rannsaka það og kemst að þeirri niðurstöðu vegna þess að hann náttúrulega er erfitt að vinna móti Clinton hjónunum og sérstaklega og bara svona opinber starfsmaður að hann komst að þeirri niðurstöð líka hann hefði framið sjálfsmál og hérna en hann hefur eflust haft samt eitthvað meira að segja með þetta mál vegna þess að hann náttúrulega ber þess greinilega merki að hann ekki sáttu við þessi hjón
Nei, hann sagði það beinlínis þannig í gær að þetta væri hefnd þeirra gagnvart sér og það eru daldi stór orð af væntalegum hæstaréttardómara að segja svona fyrir frama þessa nefnd fyrir framan alþjóð að og Clinton hjónin hafi sé að hefna sín þau sé á bakvið þetta og sé að hefna sín af því að þau hafi tengst sakamálarannsók sem að hann að hluta til styrði þá er þetta náttúrulega svolítið sem kallar á svona marga spurningar ef að Clinton hjónin er að beita sér fyrir því að og kosta fólk til að koma honum í þessi vandræði að þeirn er að sækja sem hæstaréttardómari þetta er mjög alvarlegar ásakanir
Já, og þetta sko þau eru skítrætt vegna þess að Trump og allt þetta fólk sem að þau hefðu sett í embætti eru skilur annaðhvort að hætta núna eða eru undir rannsókn vegna þess að það er bara verið að opna svo og sprengja á svo mörg kýli síðan frá Clinton og Obama að það er óbóðslega mörg mál að fara í gang og í gangi núna þannig að það allt reynt, það allt gert til þess að stoppa þessi maður sem að veit miklu meira þau og þetta vætvotir hneigslu og morðið á eða sjálfsmorðið hvað sem hún kallar þetta á Vince Foster á sínum tíma og eða glæpin það eða glæpin að flytja líkið eða hvað sem hafi drepið sig hvað sem gerði skilur eftir 6 mánuði og í starfi í Hvítahúsinu og þannig að hérna að það er eitthvað mjög skrítið í gangi og eitthvað sem að ég kann ekki skýra en þetta virðist vera þetta kemur örugglega allt í ljós á næstu misserum.
Já, já. En svo já, já, en þann
til þess verða að stjórna Hæstaréttinum annars og þeir bara hafa ekki það ekki tækt annað en að hérna að þú getur ekki þetta átt á hæstaréttardómar á 4-4.
Já, nei, sko, ef þú bara horfir á það að það eins og að bara kom nú þarna fram í gær að þetta engin venjuleg starfs þetta ekkert venjulegt starfsviðtal sem maðurinn að fara í þetta er bara því lík sko árás á persónu hans og hans líf nær líf og fjölskylduna þannig að þetta er komið gríðarlega mikið inn á enga líf hans og enga réttindi þannig að þetta er, maður aldrei séð annað eins og hérna þannig að það hlýtur að vera svo mikið í húfi að stoppa það að hann komist áfram það eitthvað upp á líf og dauða fyrir einhver upp þarna að stoppa það
já, ég heldur betur
hvað með perrarannsóknirnar
og í framhald af því þá eru allir dómararnir núna hæstaréttardómarar í Bandaríkjunum komnir með lífverði og hérna og hann líka og því að það rignir yfir það á lífshótunum, morðhótunum og ég veit ekki hvað og hvað og það er bara að þetta er svartir tímar sem að við erum að fara í gegnum og hérna fólk svífst einskis og lágkúran í þessum réttarhöldum af handum demokrata þetta er einhver ótrúlegasta sirku sem ég horft upp á ég hef aldrei á ævinni séð svona skilur ég búin að fylgjast með mörgum
já,
aldrei séð svona
það er bara fólk stendur á öndinni sko,
það er þjóðar skömm að þessu sko.
Já, það er líka annars sjáðu Guðmundur að nú vitum við það sko fangilsin eru jafnvel full í Bandaríkjunum af sko rað morðingum þeir býða bara eftir sko dauðadómi Og þá alltaf sko menn jafnvel að verða hálf trilltir yfir því að það er að framfylgja dauðadómi. Sko þeirra aðilar þurfa ekki að gangi gegnum svona. En maður sem sækir embætti í hæstarétti sem á glæstan lögmannsferil og dómaraferil, hann þarf að gangi gegnum þessa niðurlægingu. En ekki
rannmóringar? Ef við erum komin á þann stað til þess að ánefna menn í dómarasæti að það sé verið að fara í gegnum sko hérna stúdendabækur úr skóla, úr gagnfræðiskóla hvað aðrir nefnendur segjum mann ef að það er að fara að nota það og vera að spurja menn úti og hvað því er þetta akkur segir að þú hafa verið að æla þarna að prumpa þarna eða einhver svona fáránlega hluti sem að unglingar kannski þykir gaman að grínast með og gamtast með ef að demokrataflokkurinn og senatorarnir öldugardeildar þingmenn demokrataflokksins í Bandaríkjunum hafa ekkert við annað að gera og annað að segja en að lesa upp úr bókum stúdentabókum frá 15-16 ára gömlum krökkum þetta er bara nær ekki nokkur átt hvernig þetta fólk hefur haga sér og hvaða kemst upp með og það eru allir sammálum það að þetta á eftir að gjörsamlega komið bakið á ömmu kosningunum og það verður gaman að sjá næstu kannanir hvað demokrataðnir hafa og demokrataflokkurinn og þessi og hvernig þeir hafa skaðað þessa me too hérna hreyfingu og alla þetta alveg svakalegt
Já, menn, það
hvað menn leyfa sér að gera í rauninni.
Já, maður sér það líka sko að þetta tali líka skaða ofsalega mikið sko að til dæmis alvöru kynferðisbrotamál þau sem eru alvöru kynferðisbrotamál þau þurfa að líða alveg gríðarlega fyrir svona uppþótt alveg gríðarlega
Já, hún, sko, hún hjælta að náttúrulega nauka sér
Já, hún segir það
hann ekki, hann, Já, hún segir það síðan eru tveir aðri Nei,
ekki strákar, bara það, býtu, Guðmundur hún segir ekki bara það já. Hún hjælta að náttúrulega að drepa sig
Já, líka það, já, já en sko, og hann og hún getur og hún hefur enga sannanir og allir eru búin að segja að þeir kannast ekki við þetta þetta sé bara bull og þvælinni og þetta eitthvað sem maður kemur upp í, og hún þykist að hafa sko inn byrkt fyrir þetta minni hafa allir inn komið einhverju hjá einhverju sálfræðingu upp þetta atri en síðan eru tveir aðilar sem kannast við þetta og þeir eru búin að viðurkenna að það séu þeir sem hafa gert þetta og það ekki hlusta á þá einu sinni þú veist þannig að það eru tveir og alltaf menn sem eru ekki tengdir honum sem eru komnir fram á sjónasvið og eru búin að skrifa undir hérna ein það að þetta hafi það sé átt við þá og þeir hafa engar áhyggjur af því að vera loksastu vegna þetta náttúrulega máliði löngu og þú veist finnst þetta eitthvað sem gerðist til átt að hafa gerst fyrir 36 árum ég meina, guð hjálpi þetta bara eitthvað að þetta bull að þetta bull ná að fara svo látt að það séu hundruðir miljóna manna að fylgjast með því hvernig þeir ganga frá heyrður manni sem búin að vinna alla sína ævi eftir sínu bestu vitund heiðarlegum maður að umheimurinn fá að sjá hvernig þetta fjóðar skömm og fjóðar hneyksli og fjóðar neysa fyrir Bandaríkin að leyfa þessu fólki að vaða svona uppi með algjörlega ósannaðar fullyrðingar og svík og pretti og það núna spurningu það hvort að Dianne Feinstein sem númer eitt demokrati á þessari nefnd verði þeimlega vítt fyrir hérna þennan leikþátt sem að hún sett í gang
Já, en taktu einmitt eftir því akkurat varandi hana að þeirra uppalega og öllu heldur þeirra saksóknarinn í gær spurði forta því hvort að hún hefði sjálf skrifa bréfið sem hún sendi og hvort að væri rétt innihald í bréfinu og tókstu til því að þá þurfti hún daldin tíma hún þurfti að lesa bréfið yfir og því hún vissi ekki hvort hún ætti að segja já eða nei
Já, hún vissi ekki hvað stóð í því,
skiljum. Nei, það var mjög
hún vissi ekki einu sinni hvernig, hún vissi ekki neitt, þannig að þetta alveg gjössamlega og þessi leikþáttur að manneskja sem að hafi verið finnst ykkur rúm og af einhvernig strákum í gagnfræðaskóla fyrir 36 árum fullaði manneskja með doktor hérna í sálfræði eða hvað sem hún er doktor í komið fyrir frá þingmann og sé kjökrandi svona, þetta bara leikþáttur og ef menn sjá ekki gegnum svona þá er ekki mikið spunnið það held ég
Já, það var
en hann var
það var nú ýmsir þarna sem virtust nú svona sjá það reynda líka en þetta var náttúrulega eftir að koma í ljós hvernig, en það reikna með því að republikanir þeir munu hafa það í gegn að hann fari áfram
Já, þeir náttúrulega eru með meiri hlutan í báðum húsanum
Já
og þetta síðan verður bara samþýtt í senatunu eða sem stöldur deildinni á mandafriðudag, helgafriðudaginn og þá er hann orðin hæstaréttardómari
en það var einmitt þetta sem hann sagði og hann varaði við, svo ég minnist á aftur hann varaði við afleðungunum og í fyrsta lagi það að það myndi bara engin svona almennilegur maður sækjast eftir slíku embætti og fara að vinna fyrir þjóð sína ef að þetta gangi gegnum eitthvað sambærilegt og eiga von á því og það eru þessi mitt me too áhrif sem að kannski heimsbyggðin horfir daldið á núna því að hver verður næstu sem fær svona ef við bara lítum hér á íslenskar aðstæðu Guðmundur fyrirgjöðu að þá getum við séð það að hér í svona miklu fámenni að það lítið mál að, að setja svona á stað í kringum umsækjendur fyrir í landsrétti eða hæstarétti þú veist taka út einstaklinga nú síðan fer þetta yfir í pólitíkin og frambjóðundur og, og svo bara daginn fyrir kostningar kemur eitthvað skilja þannig að, að já, þetta já. Er svona ákveðin síkla hernaður sem að fer fram já, með þessum
hætti en alvarlega stíði þessu sko, annað hvort þeir eru einhver heila þvei hefina, og síðan hinar tvær konuna menn þetta bara uppspunni ef alvöru menn hérna þeir koma til með að hugsa sér tvisörðum ef þeir eiga það á hættu að það sé bara búið til einhver leikþáttur og fólk bara byrja að ljúga upp á þá og jafnvel búin til vitni og alls konar svona hluti. Þú farð ekkit fólk til þess að það verður mjög erfitt að fá næsta hæstaréttardómari í embætti og það það kannski það sem þeir eru að reyna að gera. Já, þeir eru kannski að eyðileggja þetta staðfestingarferli. Ég bara vona að þeir hafi ekki náð að gera það. En ég meina, hver lætur bjóða sig svona? Hugsaði, það verður alltaf munað eftir þessum manni fyrir akkurat þetta. Eins og Clarence Thomas, svartamanninum, fyrsta svartamanninum á já, nei, hann var ekki fyrst svartum árið, allavega þessi Clarence Thomas sem er núna í hæstaréttinum og hann lendi svona svipuðu máli með Annettu Hill og það nú orðið svolítið langt síðan, 29 árs síðan, ég greinilega mann
en þá sérðu ymmit að þarna var það prófa síðan þá sagan endur tegur sig. Þetta er nota sem áraður og þetta er að nota sinn tæki og það það sem er svo hættuld að fólk ekki láti sæta ábyrð fyrir slíkar ásakanir.
Nei, og þetta bara alveg svakalegt og hann sagði það bara búið að eyðileggja fjölskyldana mína skilur, hann á tælislega stelpu sem að við ekkert skilur hvað þegar að halda auðvitað náttúrulega að trúa að pappa sínum og mömmu en ímynda þær eru í skóla og hvað það verið að segja við að þær einelt og annað sem geti komið í kvöldfarið og að pappi er að sé reiki nauðgun, hafi verið með nauðguna hring í gagnaður.
Jú, það er líka annað sem að
byrgla ungum stelpum snössiru.
Jú, heyrðu, hann benti líka annað sem er bara staðreynd að núna er það þannig í bandarísku reglum að menn með ekki vera þjálfarar hjá íþróttafélögum eða þeir hafa verið ásakar kynferðisbrot.
Já,
og hann benti á það að hann ætti eitthvað 10 ára stúlku og hann mætti ekki gerast þjálfari í Íþróttafélaginu eða í klúbnum hjá hann eða neins þar.
Nei, hann er að þjálfa krakkana, hann er að þjálfa stelpurnar í liðinu hennar.
Já, ég
er
að segja.
Hann er að gera það, hann getur ekki gert það lengur.
Nei, hann sagði
það. Það er ekki það fyrir honum.
Já. Þannig að sko þetta eru svo alvarlegar ásakanir en verst þykir manni líka tilhugsunum það að það eru sko eiginlega eitrunar áhrifin af þessu og hvað þetta nær þá að vakna upp sem hugmynd og gjörningur, það heitir nú bara gjörningur sem byrtist bara hér á Íslandi í daginn og í öru löndum í svipum tilvikum.
Við öfum allt eftir Bandaríkjunum, ég meina að MeToo herferðin byrjaði þar á móti honum þarna af Einstein sem var náttúrulega demokrati og besti vinur Clinton hjónana, ekki gleyma því.
Þannig
að þetta er nú alltaf komið hausinn aðeins sko. En hérna,
þetta er náttúrulega líka herrlega. Mikið út í Hollywood sjáðu til þar sem að sko inn í leikara svona umhverfinu, þar sem að menn viti ekki alltaf munin á leik og raunveruleika.
Nei.
Þannig að þetta er svona,
allt glisir í kring, sko, dópið og allt þetta.
Jú, það er náttúrulega eins og það er, sko. En þetta er mjög umhugsunarvert og ef að hann þarf að víkja út að þessu, þá er boltanum kastað og engin veit hvar hann lendir.
Nei, en hérna, hann þarf náttúrulega ekki að víkja, en þeir eru með alls konar hótanir og segjast ætla að fara eftir honum ef að þeir vinni kosningarnar í nóvember, en ég minna þeir gera bara það sem þeir reyna, en ég heldur hafi eyðilagt alveg svakalega fyrir sér, ég held að þetta eftir að sjá mikið eftir þessari aðför, og fólk á eftir að tala þetta í marga ára tugi og þessa hegðun og þessar ásakanir á þennan heiðismann sko. Og hérna, þetta er rauninni þetta sýnir bara hvað er hægt að gera með falsfréttum og hérna og falsvitnum og peningum og völdum þú getur tekið í rauninni og rúinar af hvaða mann sem er og tekið hann niður í skítin og drulluna og hent honum út eins og hverju öðrum helvítis hund sko.
Sjáðu bara hvernig þetta hér á Íslandi, sjáðu þetta bara hérna að það ekki tekið á því þannig að menn geta sko komið með hvað sem við sýnist þú sé nú vefsíðuna summa sem eru gerðar út á þetta þannig að til þess að ráðast á fólki svo leist að þetta er mjög hættuleg þróun slæmi farvegur
Já. Og en síðan er náttúrulega eins og við vitum að vinstri menn mega náttúrulega stunda þennan hernað alveg sko það fikk í voðalega fyndu og sniður þar á bæ en síðan þegar einhver skrifar eitthvað um þá að þá hringt í hatuslörugla þessi vitlýsingar sem sjáum það og menn eru ákerðir fyrir akkurat ekki neitt skilur þannig að það ekki sama Jón og Séra Jón sko veist, í þessum
Nei branda. Þetta nota og... sem tæki til að sko eyðileggja fólk það sem er.
Og mannréttinda frömmuðinu hjá borginni með gjaldtælana sína og allt það, þetta er með ólíkindum í rauninni hvað þessi vinstri elita kemst upp með. Og það sýnir bara hvað hægri menn eru rólegir í tíðinni og er ekkert að æsa sig yfir hlutunum fyrir enn í fulla nefana. Og þá taka þeir bara í raskat og breyta hlutunum eins og Trump gerir.
Jú,
og svo komum aðeins og tölum aðeins um Trump að hann náttúrulega stiður sinn mann og er búin að senda honum heillaskeiti og bara mjög ánægða með þessar ræði sem það hérst og Trump er náttúrulega að slá í gegn og menn voru mjög ánægða með ræðina sem á saman við þjóðunum og hlóu með honum og dátt þegar og hérna hvað hann var í sniður og skemmtilegur og svo hélt hann blaðamannafund kvöldið í einn og halvan tíma
og svaraði öllu og
hann er svo einstakur kallinn að þetta er eflaust bara ég segi þér alveg eins og þér að ég hef aldrei á ævinni upplifa annan eins forseta og hann á eftir að fara niður í sögun sem einhver merkasti forseti Bandaríkjanna eftir Abraham Lincoln
menn eru náttúrulega ekki menn náttúrulega eru ekki ánægðir vegna þess að hann er að klippa á þessa spillingaþræði hann er að stoppa þá og menn eru trompandi trilltir bara yfir því og segja hann sér hættulegur heimsbyðinni þú veist þetta er náttúrulega alveg svakalegt
vegna þess að hann segir sannleikann og hann segir það
sem það dettir í hug og hann er að gera
sko því þeir eru vanir að komast alltaf að sameilir í niðurstöðu einhverju svona diplomatísku kjartæði og til dæmis eins og Kína Hvaðan heldur þú að Kína hafi fengið allan þennan auð sem að þeir hafa notað til þess að byggja Kína? Hann bent á það. Þeir eru að byggja 15-16 brýr í Kína sem er eins og Djóðals Vosendabrið sem er
já, en það er alveg, það er efni í heila þáttgöfdur því að núna er tími okkar búin og hérna við þurfum að setja punktin yfir í hérna en þetta er stór merkilegt allsamann og þú heldur áfram að fylgjast með því hvort að þið finni líka þessa þremmeninga sem er í þessum svarta Volvo bíl sem leitaður að nú til alla Danmörku núna
en fyrir það sem að vilja horfa á atkvæðagreysluna þá er hann eftir hálftíma og á flestum erlendum sjómastöðum í heiminum þannig að fólk getur farið inn á hvaða sjómastöð sem er hægt og horft á
það
þetta er sögulegu viðburður sem er í gangi
Já, heyrðu, okay. Þetta var hérna fróðlegt að heyra og takk fyrir þetta spjall Guðmundur og bestu kveðju til ykkar í Danmörku
Já, takk
Takkaði fyrir. Já, Guðmundur Franklí Jónsson okkar maður í Danmörku viðskiptafræðingur þar og við hérna segjum þetta gott af heimsmálunum núna við þökkum fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson en við þökkum kjallega fyrir og verið sæl
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af Erlendum vettvangi.